kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Talagang kailangan nila ng mga nurses dito sa atin or dito sa WA. Napakahirap para sa isang international nurse na pumasok dito. Alam mo kung bakit? Tumaas na ng 90 points ang kailangan nilang maabot para makakuha sila ng registration at permanent residency.
Kakulangan ng mga nurses. Tinuturing nga ba na health crisis sa Western Australia?
Now, they're not a huge amount, but they're certainly enough to address needs in the short term like food or medicine or a contribution to the rent or utility.
Alamin ang mga government-funded relief payments sa charities na namamahagi ng tulong ngayong pandemya.
You know, shortly after he was diagnosed, and we were like, that's what we need. It's waterproof, it's tubeless, and we have the controller. It's called a PDM, or Personal Diabetes Manager, and that's almost, I liken it to a remote control.
At sa tulong ng teknolohiya, maaari nang ma-manage ang type 1 diabetes. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-26 ng Agosto taong 2021. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 26 ng Agosto, taong 2021. Sa New South Wales, mga paggamutan naharap sa matinding pressure sa pagtala ng pinakamataas na bilang ng COVID sa state. Pamahalang federal, takdang talakay ng posibilidad ng pagpapabakuna sa mga bata. At sa Pilipinas, mga economic frontliners makakatanggap ng karagdagang dose ng bakuna. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Sydney, magbubukas ng short stay unit sa mga paggamutan upang harapin ang tumatas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa state. Naitala sa New South Wales kahapon ang pinakamataas na bilang sa 919 na panibagong locally acquired cases. Ang mga pasyente sa Westmead at Blacktown sa Sydney ay sasailalim sa triage sa mga temporary units na nakasetup sa emergency department upang malibre ang mga ambulansya. Ayon sa sektor ng healthcare, nasa may 8% ng kapasidad ng mga intensive care beds kung saan 17% sa mga ito ay mga pasyenteng may COVID. Maaari namang ipaalam ngayong araw ng Premier ng State Gladys Berejiklian ang mga panibagong pagluluwag sa mga nabakunahan ng 2 dose na residente matapos ipaalam nung nakarang linggo na maaaring sa publiko ang mga pagbabago bago magtapos ang linggong kasalukuyan. Sa Victoria naman, naitala ang 80 bagong kaso ng COVID-19 kung saan 67 ay naiugnay sa mga naunang outbreak at exposure sites. 41 sa mga kasong ito ay nasa komunidad nung sila ay nakakahawa. Mayroong 20,000 residente sa Regional Shepparton ang nasa isolation. Sa kaugnay na balita, takdang talakay naman ang pambansang gabinete bukas, 27 ng Agosto, ang pagpapabakunahan bakuna sa mga bata mula 12 hanggang 15 taong gulang. Ang mga bata sa nasabing age bracket ay na may mga sakit o tinatag na underlying health conditions ay maaari nang magpabakuna. Ngunit hinihimok ng mga dalubhasa ang pagpapabakuna sa lahat ng mga bata sa nasabing edad. Sa Northern Territory, ang mga bata mula 12 taong gulang ay maaari nang mabakunahan ng Pfizer COVID-19 vaccine. Pinalawak ng otoridad ang pangkalusugan sa Northern Territory sa nasabing age group noong nakaraang linggo, maliban sa Greater Darwin kung saan mga vulnerableng bata lamang ang maaaring makatanggap ng bakuna. Ngayon, lahat ng mga bata mula 12 hanggang 15 taong gulang ay maaaring mabakunahan mula Setyembre. Samantala, daang-daang mga sasakyan naman ang pinabalik mula Queensland border matapos ipinaalam ng Premier Anastacia Palaszczuk ang pagpapatupad ng ban sa mga nagmumula sa New South Wales, ACT at Victoria. May ilang mga eksemsyon na maaaring papasukin sa state. Nagdagsa ang mga dumating sa state kung saan kailangan silang mag-hotel quarantine. Sa 5,000 kataong nasa hotel quarantine, mahigit sa 3,000 ang mga domestic arrivals. Di naman papapasukin ang mga residente mula New South Wales patungong Western Australia mula ngayong araw, 26 ng Agosto. Sa panibagong kalakaran, walang patutupad na exemption sa mga nais pumasok maliban na lamang sa mga opisyal ng state at commonwealth sa kondisyon na mag-self-isolate ang mga ito sa loob ng 2 linggo. Kinikilala o na-classify ang New South Wales bilang extreme risk jurisdiction ng Western Australia. Sa ibang balita, di naman magkasundo ang World Health Organization at China sa pagsasaliksik kaugnay ng mga pinagmula ng COVID-19. Sinabi ng isa sa nakakataas na opisyal ng WHO, Dr. Maria Van Kerkhove, na nagsimula na ang China sa pagsasaliksik ngunit hinihikayat nito na maging bukas at makipag-ugnayan sa nasabing pagsasaliksik. Ang China, Estados Unidos at World Health Organization ay di nagkasundo sa pinagmula ng COVID-19 sa posibilidad ng leak ng virus mula sa laboratorio sa Wuhan kung saan unang na-diagnose ang sakit noong taong 2019. Isang joint WHO-China report ng taong ito ang nagsabi na imposible o di posible ang isang lab leak at nais ng China ng karagdagang pagsasaliksik kaugnay ng pinagmulan nito. Nagsagawa naman ang sariling pagsasaliksik ang mga opisyal mula Estados Unidos. Sinabi ng White House Press Secretary na prioridad ito ng Pangulong Joe Biden.
Well, I think it's well known they haven't been cooperative, right? Through your reporting, other reporting, and just the fact that they obviously have not in a publicly available way provided the data and the information that we have been requesting. I can assure you the president wants to get to the bottom of the root causes of COVID-19 that has, as you noted, has killed hundreds of thousands of Americans and wishes that there had been more done earlier on to get to the bottom of it and to, of course, save more lives.
Sa mga balita sa Pilipinas, sinaprobahan na ng pamahalaan ng pagpapabakuna sa mga construction at factory workers kung saan naglaan ito ng 452,000 dose ng COVID-19 na bakuna upang mapabilis ang pagbubukas ng ekonomiya. Ang karagdagang bakuna ay ilalaan para sa mga manggagawa sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at Central Visayas. Sinimula ng pamahalaan ng pagpapabakuna sa mga tinatag na economic frontliners noong nakaraang Junyo. Sa kaganapan naman sa Afghanistan, binago ng pamahalaan ng Australia ang payo nito sa mga nasa Afghanistan na huwag maglakbay patungo ng Kabul Airport upang subuking makalikas. Bago nito, ang payo ay maglakbay patungong paliparan ang mga Australiano at Afghan visa holders at hintayin ang mga evacuation flight. Ang mga naglakbay ay inutusang lumipat sa mas ligtas na lokasyon. May mga report at video na nagsimula ng pambubugbog ng mga puwersang Taliban. May mga ulat na natanggap ang SBS News na mga banyaga lamang ang pinapayagang makalabas. Samantala, nag-issue naman ang United Kingdom ng babala at sinabi na wala ng mga commercial flights sa Afghanistan at pinayuhang lumikas sa mga ibang pamamaraan. Nagtipo ng maraming tao sa labas ng Kabul International Airport. Sinabi ni Akhtar Mohammed, isa sa may 6 milyong residente ng Kabisera, na mabilis ang paglala ng sitwasyon sa lugar.
They are not allowing people inside the airport to go to other countries. From one side, there are the Taliban fighters, then there's the foreign soldiers preventing people from entering the airport.
Yan ang pahayag ni Akbar Mohammed, isa sa may 6 milyong residente sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, ayon naman sa militar ng Estados Unidos na may karagdagang 9,000 katao nang naibakwit mula Kabul nitong huling 24 oras at umabot na sa may 82,000 kataong nabakwit sa lugar. Hinihikayat ng magkabilang panig ng politika na at mambabatas ang Pangulong Joe Biden na huwag pahalagahan ang tinakdang August 31 na deadline sa pagbabakwit at ipagpatuloy ang misyon. Sinabi naman ng Republican at Afghan veteran Michael Waltz mula Florida na nababahala siya na di lahat ay makakalabas ng lugar.
But yet, briefing after briefing, we hear this happy talk we just did from the Pentagon. We did yesterday from the White House. That things are working fine. People are getting through. Americans are getting out. They're not.
Samantala, ayon naman sa Taliban na di nito kikilalanin ang paglalawig o extension sa nasabing deadline. Ayon naman sa United Nations, may 14 milyong katao sa Afghanistan ang nahaharap sa lubhang pagkagutom at kahirapan habang patuloy na sinisikap na maipadala ang tulong sa 1,000,000 residenteng na displaced. Sinabi ni Andrew Patterson, Deputy Director ng United Nations World Food Program, na nakakabahala kung ano ang mangyayari sa pagsapit ng taglamig.
That very much remains to be seen, to see how the Taliban will react after the final withdrawal of forces. The conflict which has been raging around the country in these last weeks and months has meant an additional 550,000 Afghans who have been displaced from their homes all around the country because they wanted to escape that conflict. So many have congregated into camps inside Kabul, but we really don't know what's going to come in these next couple of weeks.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 15 sentimo o 50.15 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 2 sentimo o 37.02 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa Paralympics, nakamta ng Australianong manlalangoy na si Lakshya Patterson ang medalyang ginto sa Women's S9 400 meter freestyle final. Tinalo nito ang Hungarian na manlalangoy na si Sofia Konlokoy sa huling lap ng 0.8 seconds. Samantala, nabasag naman ng Australianong si Will Martin ang Paralympic record sa Men's S9 400 meter freestyle final. At ang Australia ay nangunguna sa gold sa medal tally matapos ang unang araw ng paglalaro ng may 6 medalya. Kabilang dito ang 4 na medalya para sa swimming at 2 para sa track cycling. Sa lagay ng panahon naman sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes sa Perth, uulan 19 na degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 15 degree. Maulap sa Melbourne, 14 na degree. Uulan sa Hobart, 13 degree. Maulap rin sa Canberra, 13 degree. Gayun din sa Wollongong, 18 degree. Maulap sa Sydney, 18 degree. Bahagyang maulap sa Newcastle, 19 na degree. Maaraw naman sa Brisbane, 22 degree. Maulap sa Cairns, 29 na degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.